λόγο, για κάθε αργό ρήμα. Και λέει κάποιος μοναχός, άραγε, ποιος είναι ο αργός λόγος? Και απαντάει ο γέροντας, όταν κουβεντιάζεις για τις σωτηρίες ψυχής, δεν αργολογείς. Αλλά και από αυτό προτιμότερο είναι η σιωπή. Πόσες φορές κουβεντιάζεις για ωφέλιμα πράγματα, δεν ξεγλιστρά η γλώσσα μας και στα βλαβερά? Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία ο Αββάς Αμμώης, μαζί με τον μαθητή του περπατούσαν σε απόσταση ο ένας από τον άλλο, εκτός κι αν είχε κάτι ο νέος να εξομολογηθεί. «Δεν θέλω να κουβεντιάζουμε στο δρόμο», έλεγε ο αγαθός γέροντας, «μήπως κοντά στα χρήσιμα πούμε και πολλά περιτά». Ο Αμμούν, νέος και αρχάριος ακόμα μοναχός, πήγε να συμβουλευθεί τον Όσιο Ποιμένα. «Όταν έρχεται κανένας από τους αδελφούς στο κελί μου ή εγώ πηγαίνω στο δικό του για δουλειά, αποφεύγουμε τις συζητήσεις από φόβο μην πέσουμε σε αργολογία», του είπε. «Καλά κάνετε», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Η νεότης έχει ανάγκη από πολλή προσοχή». Τι έκαναν οι πατέρες σε τέτοια περίπτωση, ζήτησε να μάθει ο Αμμούν. «Εκείνο παιδί μου, ούτε στο στόμα ούτε στην καρδιά είχαν τίποτε περιττό για να συζητήσουν. Έτσι δεν είχαν φόβο να πέσουν σε αργολογία. Όταν βρεθώ στην ανάγκη να κουβεντιάσω με κάποιον», ρώτησε πάλι ο νέος, «τι είναι καλύτερα να πω, λόγια της Γραφής ή των Πατέρων? Αν δεν μπορείς να σιωπάσεις, πράγμα ορθότερο για τους νέους, προτίμησε τους λόγους των Πατέρων, που είναι πρακτικότεροι», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Τα λόγια της Γραφής ούτε εύκολα ούτε αντιληπτά είναι από τους πολλούς». Ένας νέος εξομολογήθηκε στενοχωρημένος στον Αββά Ματώη. «Πολλές θλίψεις μου προξενεί συχνά η γλώσσα μου, Πάτερ. Αδύνατο να τις συγκρατήσω και να μην ελέγχει και κατακρίνει τους αδελφούς μου. Αν σου φαίνεται αδύνατο να δαμάσεις τη γλώσσα σου, τότε απόφευγε τις συναστροφές», το συμβούλευσε ο γέροντας. «Περιορίσου στον εαυτό σου. Η ακράτεια της γλώσσης είναι ηθική αρρώστια μεταδοτική, γι' αυτό και επικίνδυνε. Εγώ, όπως βλέπεις, ζω ολομόνατος, ολομόναχος, όχι από ρωτή, αλλά από δυναμία. Πρέπει να νιώθει πολύ δυνατός ο καλόγερος πόσο να αναστρέφεται τους ανθρώπους». «Πόσο δυσκολεύομαι να συγκρατώ τη γλώσσα μου», έλεγε μια φορά ένας νέος μοναχός στον Αββά Μνηστερό, πολύ στεροχωρημένος. «Όταν κουβεντιάζεις βρίσκεις ξεκούραση?» «Ποτέ». «Τότε για ποιο λόγο κουβεντιάζεις?» «Μάθε να σωπαίνεις. Προτίμα καλύτερα να ακούς τους άλλους να μιλούν, όταν πρόκειται για κάτι ωφέλιμο», το συμβούλευσε ο σοφός γέροντας. «Όποιος μάθει να σωπαίνει, βρίσκει παντού ανάπαυση», λέγει ο Αββάς Ποιμήν. Τώρα για ένα θέμα θα πούμε που είναι καλογερικό. Οι μοναχοί έκαναν και μία άσκηση. Ήθελαν να αισθάνονται ξένοι, ότι δεν έχουν πατρίδα, ότι δεν ανήκουν πουθενά, ότι είναι ξένοι σε αυτόν τον κόσμο. Να όμως τι λέει ένας Άγιος, η ψυχή μου ποθεί την ξενιτία. Εξομολογήθηκε μια μέρα στο γέροντά του τον Αβά Λούκιο ο Αβάς Λογκίνος. Αν δεν συνηθίσεις πρώτα να συγκρατείς τη γλώσσα σου και στην άλλη άκρη του δρόμου να πας, ξένος δεν θα είσαι. Μάθε να σωπαίνεις και τότε θα έχεις και εδώ ξενιτία, του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Ερώτησαν κάποιον σοφό γέροντα, ποιο είναι το έργο της ξενιτίας, και αυτός αντί άλλης απαντήσεως διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Ένας νέος άφησε την πατρίδα του και ξενιτεύτηκε για τον Χριστό. Πήγε σε μια σκήτη βαθιά στην έρημο και ζήτησε να γίνει μοναχός. Τον δέχτηκαν. Οι αδελφοί της σκήτης είχαν έθιμο να τρώγουν κάθε Κυριακή, ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι. Πήγε και ο ξένος να καθίσει μαζί τους την πρώτη Κυριακή που βρέθηκε στην εκκλησία. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν μεταξύ τους οι μοναχοί. «Ποιος τον προσκάλεσε να φάει?» Επειδή κανένας δεν τον ήξερε, του είπα να σηκωθεί να φύγει. Ο νέος χωρίς αντίρρηση έφυγε αμέσως. Σε λίγο όμως μετενόησαν οι αδελφοί για τη συμπεριφορά τους στον ξένο και έστειλαν να τον φέρουν πίσω. Εκείνος παρεθύσε γύρισε. Εθαύμασαν την ακακία του οι μοναχοί και όταν τελείωσε το φαγητό τον ρώτησαν, «Τι να σκέφτηκες τάχα αδελφέ όταν σε διώξαμε από την τραπέζι και πάλι σε φέραμε πίσω?» Σκέφτηκε, αποκρίθηκε με απλότητα εκείνος, πως δεν είμαι καλύτερος από το σκυλί που φεύγει σαν το διώχνουν και όταν πάλι το φωνάζουν έρχεται. Δύο μοναχοί διηγείται ένας Άγιος Ερημίτης που είχε από το Θεό διορατικό χάρισμα, ήλθαν κάποτε να μείνουν σε δύο παλιά κελιά, όχι πολύ μακριά από την καλύβα του. Ο ένας ήταν από ξένη χώρα, ο άλλος εντόπιος. Ο εντόπιος πρόδευσε γρήγορα στα πνευματικά. Ο ξένος φαινόταν μάλλον αμελής. Ύστερα από μερικά χρόνια αρρώστησε ξαφνικά ο ξένος και πέθανε. Τότε είδα πλήθος αγγέλων να οδηγούν την ψυχή του στον Παράδεισο. Πρωτόμως μπει μέσα έγινε εξέτασης αν θα τον άφηναν ή όχι. Άκουσα τότε φωνή να λέγει. Ήταν πραγματικά λίγο αμελής, αλλά γιατί υπόμενε την ξενιτία, ανοίξτε του. Μετά καιρό αρρώστησε βαριά και ο άλλος. Σαν το έμαθαν οι συγγενείς και οι φίλοι του, έρχονται κάθε μέρα να τον περιποιούνται και να τον ανακουφίζουν. Στο τέλος πέθανε κι αυτός. Άγγελο όμως δεν είδα κοντά του. Γεμάτος απορία έλεγα στον Κύριο, «Γιατί Θεέ μου έδωσες τόση δόξα στον ξένο που ήταν αμελής και σε τούτο το σπουδαίο τίποτε, τότε πήρα την πληροφορία από το Θείο Άγγελο. Ο ενάρτος μοναχός στο θάνατό του είχε γύρω του φίλους και συγγενείς που του έδιναν μεγάλη παρηγοριά. Ξένος αν και λίγο αμελής, ευδή του έλειψε η ανθρώπινη, βρήκε τη θεϊκή παρηγοριά. Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλιώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Το συγνούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίον, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριά στους δυστυχισμένους. Ο ένας λοιπόν του άρεσε να συμφιλιώνει τους ανθρώπους. Ο άλλος πήγαινε στους δυστυχισμένους και τους παρηγορήσε. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, είπαμε αυτός που συμφιλίωνε τους εχθρούς, αειδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Πήγαινε αυτόν τον μοναχό, το φίλο του, που ήταν αφοσιωμένος στο να βοηθάει τους ανθρώπους. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των ανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει, καθώς έλεγε, ήθελε. Και δυο μαζί ξεκίνησαν να συναντήσουν το παλιό τους φίλο, να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Πάνε να βρουν τον τρίτο, το φίλο τους. Το βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διήγηγαν τα βάσανά τους, το ρώτησαν τι απέκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τι το, τίποτε», τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ερεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση». Οι δύο άλλοι συμφώνησαν πως ο ερημίτης είχε δίκιο. Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας τον γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, το ρώτησε με απορία. «Γιατί, Αβά, αποφεύγει τους ανθρώπους? Δεν θα είχες τάχα πιο αξία όταν, μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας. «Όσου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ δυστυχής απόγονος του Αδάμ παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ. Το δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη, γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν. Ο Αββάς Πίωρ, ο Αιγύπτιος, όταν έφηβος σχεδόν, άφησε το σπίτι του για να πάει στην έρημο, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να μην θελήσει ποτέ να δει κανένα από τους συγγενείς του και τήρησε την υπόσχεση του. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς και τα αδέλφια του πέθαναν όλα, εκτός από μια αδελφή. Πολύ ηλικιωμένη πια, έμαθε που βρισκόταν ο ερημίτης αδελφός της και επεθύμησε τον ειδή προτού πεθάνει. Επειδή ήταν αδύνατο να πάει ίδια στην έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο του τόπου να γράψει στον αδελφό της να κατέβει στην πόλη. Εκείνος της έκανε τη χάρη. Ο Αββάς Πίωρ, πάλι για να μην δείξει απίθεια στον επίσκοπο, πήρε συντροφιά ένας συνασκητή του και πήγε ως το πατρικό του σπίτι. Στάθηκε στην αυλόπορτα και έστειλε μέσα το σύντροφό του να φωνάξει την αδελφή του. Μόλις άκουσε την είδηση η ηλικιωμένη κυρία, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, βγήκε να τον υποδεχθεί. Σαν άκουσε τα βήματά του ο Αββάς Πίωρ, σφάλισε τα μάτια του να μην την δει και της είπε, έκλεισε τα μάτια του. «Αδελφού μου, εγώ είμαι αδελφός σου, Πίωρ. Στάσου εκεί και κοίταζέ με όσο θέλεις. Όταν νομίσεις πως ικανοποιήθηκε πια η επιθυμία σου, πες μου να γυρίσω πίσω στην ησυχία μου». Δηλαδή έκλεισε τα μάτια του και δεν την έβλεπε και της λέει «κοίταξέ με εσύ όσο θέλεις». Με αυτόν τον τρόπο ούτε την υπόσχεση του αθέτησε, έχει υποσχεθεί ότι δεν θα γυρίσει να δει τους συγγενείς του. Ούτε του επισκόπου την προσταγή παρέβη και έκανε και υπακοή στον επίσκοπο που του είπε «πήγαινε να σε δει η αδελφή σου». Ένας καλόγερος νέος είχε αφήσει στον κόσμο πολύ πτωχή τη μητέρα του. Κάποτε έπεσε πείνα σε εκείνα τα μέρη και ο καλόγερος ανήσυχος για τη μητέρα του έβαλε στο ταγάρι του λίγα ψωμιά και ξεκίνησε να τη τα πάει στο χωριό. Στο δρόμο άκουσε φωνή να του λέει «Συ έχεις τη φροντίδα της γυναίκας ή εγώ?» Ο ευλαβής νέος κατάλαβε το σφάλμα του. Έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από το Θεό να το συγχωρέσει. «Κύριε», έλεγε με δάκρυα, «σε έχεις πάντοτε φροντίδα για τα πλάσματά σου». Ύστερα γύρισε στο κελί του ήσυχος. Μετά από τρεις μέρες πήγε η μητέρα του να τον δει φορτωμένη με ένα βαρύ ταγάρι. Ένας ξένος καλόγερος πέρασε προχθές από το σπίτι, το είπε και μ' άφησε τούτο το σταράκι. Σου το έφερα να φτιάξει λίγο ψωμιάκι για τους δυο μας. Ο αδελφός ευχαρίστησε με δάκρυα ευγνωμοσύνη στο Θεό. Από τότε εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στην ακίμητη φροντίδα του Θεού. Άλλος καλόγερος είχε αδελφό στον κόσμο φτωχό οικογενειάρχη. Το λυπόταν που βασανιζότανε και τον βοηθούσε από τα λίγα που κέρδιζε από το εργόχειρό του. Μα όσο πιο πολύ του έδινε, τόσο εκείνος και τα παιδιά του υπόφεραν από πείνα και στέρηση. Στενοχωρημένος ο καλόγερος γύρεψε τη συμβουλή κάποιου πνευματικού γέροντα. «Αν θέλεις να μ' ακούσεις», του είπε εκείνος, «πάψε να τον ελεείς. Όταν ξαναέρθει να σου ζητήσει, πες του. Εγώ, αδελφέ μου, όταν είχα, σου έδινα. Τώρα όμως βρέθηκα σε ανάγκη. Βοήθησέ με κι εσύ από τη δουλειά σου. Αν σου φέρει τίποτε, δώσε το ελεημοσύνη σε φτωχό ή άρρωστο και ζήτησέ του να προσεύχεται για τον αδελφό σου». Ο καλόγερος έκανε όπως ακριβώς το συμβούλεψε ο γέροντας. Ο κοσμικός τότε έφυγε στενοχωρημένος μεν, αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά για να στρέψει τον εαυτό του και τα παιδιά του, αφού δεν περίμενε πια από κανένα βοήθεια. Την πρώτη μέρα που κέρδισε λίγα χρήματα, αγόρασε ένα λάχανο και το πήγε στον αδελφό του τον καλόγερο. Εκείνος πάλι του έδωσε σε ένα φτωχό ερημίτη και τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή για τον αδελφό του. Ύστερα από λίγες μέρες ο κοσμικός έφερε περισσότερα λάχανα στον καλόγερο. Εκείνος πάλι τα μοίρασε ελεημοσύνη. Μια μέρα ανέβηκε ο κοσμικός στη σκήτη, φέρνοντας μαζί του ένα ζώο φορτωμένο με διάφορα τρόφιμα, ψάρια, φορικά και κρασί ακόμα. Ο καλόγερος τον πήρε μαζί του και τα μοίρασαν όλα στους φτωχούς ερημίτες. Αυτοί πάλι ευχήθηκαν με όλους στην καρδιά την ευλογία του Θεού στο σπίτι του δωρητή. Σαν ετοιμάστηκε ο αδελφός του να γυρίσει σπίτι του, ο καλόγερος δοκιμαστικά το ρώτησε: «Μήπως θέλεις να σου δώσω με λίγα ψωμιά?» «Όχι, όχι, προς Θεού», αποκρίθηκε εκείνος. «Όσο καιρό έπαιρνα βοήθεια από σένα, φωτιά έμπαινε στο σπίτι μου και τα κατέστρεφε όλα. Αφότε έπαψα να σου ζητώ και άρχισα εγώ ίδιος να δίνω, μπήκε στο σπίτι μου ευλογία του Θεού». Ο καλόγερος πήγε στον Άγιο Γέροντα που τον είχε συμβουλέψει και τα είπε όλα. «Το έργο του μοναχού, παιδί μου», το αποκρίθηκε εκείνος, «είναι πράγματι φωτιά και τα καίει όλα. Η προσευχή του όμως φέρνει την ευλογία του Θεού σε όποιο σπίτι μπει». Ο Μάρκος, ο πιο νέος από τους υποτακτικούς του Αββά Σιλουανού, ήταν από πλούσια οικογένεια αρχοντική. Δεν πέρασε πολύ καιρός αφότου έφυγε κρυφά από το σπίτι του για να γίνει καλόγερος. Και η μητέρα που τον είχε μοναχογιό πήγε στη σκήτη να τον συναντήσει. Μήπως τον πείσει να γυρίσεις πίσω. Είχε φέρει μαζί της μεγάλη συνοδεία από υπηρετικό προσωπικό, όπως έβγαιναν τα χρόνια εκείνα έξω οι αρχόντισσες. Ο Αββάς Σιλουανός βρήκε να την προϋπαντήσει. Εκείνη, κλαίοντας απαρηγόρητα, του ζήτησε το γιο της. Ο γέροντας, για να την παρηγορήσει, πήγε αμέσως στο μαγειρίο που ο Μάρκος ετοίμαζε το φαγητό των αδελφών και τον πρόσταξε να βγει έξω να τον δει η μητέρα του. Ο νέος, για να μην παρακούσει, βγήκε αμέσως, όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, κατάμαυρος από τον καπνό, φορώντας το παλιό σχισμένο ρούχο που είχε για την υπηρεσία του. Έκλεισε τα μάτια του για να μην δει κανένα Πήγε κοντά στη συνοδεία της μητέρας του, ευχήθηκε σε δόν ψιθυριστά ο Θεός να σε ελεήσει και βιαστικώς γύρισε στη δουλειά του. Από κανενός το νου δεν πέρασε πως ο απεριποίητος εκείνος καλόγερος μπορούσε να ήταν το πρώην Αρχοντόπουλο. Η μητέρα που ούτε αυτή τον γνώρισε, ανυπόμονε με τη λαχτάρα του παιδιού της, μείνησε πάλι στον αβάσιλο νου να της το στείλει. Ο γέροντος φώναξε παράμερα τον Μάρκο και του είπε αυστηρά: «Δώσ' παπαρίκο να βγεις έξω να σε δει η μητέρα σου». «Έκανε όπως μου είπες, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο νέος. «Πήγα και τους ευχήθηκα να τους ευλογήσει ο Θεός. Αλλά μου το πεις να ξαναβγώ για να μην σε παρακούσω». Ο γέροντος θαύμαζε την αποφασιστικότητα του νέου. Ύστερα πήγε ο ίδιος στην αρχόντισσα και της είπε πως ο γιος ήταν ο καλόγερος εκείνος που τους ευχήθηκε πριν από λίγο να τους ελεήσει ο Θεός. Την παρηγόρησε με τα σοφά του λόγια και την έπεισε να φύγει χωρίς να τον ενοχλήσει πια. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια πότε ο Θεόδωρος έγινε μοναχός στο κοινόβιο των Ταβενισιωτών και γύρισε να τον ζήτησε να τον ακολουθήσει και ο Παφνούτιος, ο νεότερος αδερφός του. Όσος Παχώμιος τον δέχτηκε αμέσως. Θεόδωρος που είχε πάρει αυστηρά τον καλογερική φερνόταν στον αδερφό του σαν να ήταν τελείως ξένος. Αυτό συνοχωρούσε τον Παφνούτιο που δεν παραπονιόταν μεν, αλλά φαινόταν συχνά κλαμμένος. Όσιος Παχώμιος όμως που κατάλαβε την αιτία της στενοχώριας του νέου είπε στο Θεόδωρο: «Μάθε από τώρα παιδί μου να είσαι συγκαταβατικός στους αρχαρίους. Τα ενοφυτευμένα δέντρα τα φροντίζουμε πιο πολύ ώσπου να ριζώσουν καλά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με τους νεοφερμένους αδελφούς που πρωταρχίζουν τον πνευματικό αγώνα, ώσπου να στηριχθούν στην πίστη, να ριζώσουν στο κοινόβιο». Από τότε ο Θεόδωρος που δεν παρήκουσε ποτέ τον πνευματικό του πατέρα, άλλαξε τη συμπεριφορά του στο μικρότερο αδελφό του. Κάποτε που ο αβάς που μην βρισκόταν στη σύναξη των γερόντων πήγε στη σκήτη ένα συγγενής του να το ζητήσει να κάνει καλά το παιδί του που κυριεύτηκε ξαφνικά από μονό πνεύμα και το κεφάλι του έστριψε πίσω. Ο δυστυχισμένος πατέρας παρακάλεσε ένα από τους γέρδες να μεστεύσει τον όσιο να τον δεχτεί. «Δεν θέλει να έχει επαφή με τους συγγενείς του και αν με ειδεί εδώ, χωρίς άλλο θα με διώξει». Ο γέροντος που το λυπήθηκε έκανε αυτό το τέχνασμα. Έφερε στο άρρωστο παιδί στη σύναξη και έπειτα στους πατέρες: «Κάνετε αγάπη αδελφοί και σφραγίστε με το σημείο του σταυρού το βασανισμένο αυτό πλάσμα». Αρχίζοντας από το νεότερο, το γύρισε σε όλους. Όταν έφτασε μπροστά στον όσιο ποιμένα, εκείνος αρνήθηκε. Τότε τον μάλωσαν οι γέροντες και τον πρόσταξαν να κάνει ό,τι έκαναν όλοι. Όσιος για να μην φανεί παρήκος, προσευχήθηκε μόλις έκανε το μύο σταυρού στο άρρωστο παιδί, έφυγε το πονηρό πνεύμα και έγινε εντελώς καλά. Ο αβάς Ευλόγιος έδινε μόνο 3 ημέρες άδεια στους μαθητές του να μείνουν στην πόλη όταν υπήρχε ανάγκη να κατέβουν. Ύστερα από την 3η μέρα τους προειδοποιούσε: «Δεν φέρνω καμία ευθύνη απέναντι του Θεού για ό,τι σας συμβεί». Τους έλεγε εκ το παρακάτω περιστατικά από τη ζωή του. Αφού το έγινε μοναχός έκανα 38 χρόνια ολόκληρα σε τούτο το κελί. Δεν έβινα παρά κάθε Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω και να γυρίσω πίσω βιαστικός. Ποτέ δεν χρονοτρίβησα στο δρόμο, ούτε κουβέντα έπιασα με άλλο αδελφό. Σαν γέρασα πια, ανάγκασαν οι πατέρες να πάω στην Αλεξάνδρεια με τον Αφά Δανιήλ, στον Πατριάρχη για υπόθεση της κήτης. Στην πόλη συνάντησα προς μεγάλη μου έκπληξη πολλούς μονοχούς να διαβαίνουν αμέριμα στους δρόμους. Ο Θεός όμως, για να με προφυλάξει, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου και είδα σε τι κατάσταση βρισκόταν. Πολλοί περνούσαν με συντροφιά γυναικών που τους ψιθίζαν στα αυτιά σωμνα λόγια. Άλλοι συνοδεύονταν αμικρά παιδιά και άφηναν να τους ρυπαίνουν με κάθε είδους ακαθαρσία. Σ' άλλον το κεφάλι κατέβαιναν κοράκια και το χτυπούσαν με το ράμφος τους. Κατάλαβα τότε πως εκείνοι οι δυστυχισμένοι είχαν βυθιστεί στα ακάθαρτα πάθη που τους παρέσυραν στα πονηρά πνεύματα. Να το κέρδος του μολοχού που μένει αφρόντιστα στον κόσμο, είπα στον εαυτό μου. Τρομοκρατημένος βιάστηκα να γυρίσω στο κελί μου. Από τότε πάνε αρκετά χρόνια τώρα δεν βγήκα έξω από αυτό. Βάζουμε το νερό από το σπίτι του και το νεκρό από το σπίτι του και τον θάβουμε στα κημητήρια έξω από την πόλη. Αν τον αφήσουμε όμως έτσι εκτεθειμένο περισσότερο από ό,τι πρέπει, δεν θα μπορούμε να τον πλησιάσουμε από τη δυσοδεία. Και ο μοναχός που νεκρώθηκε για την αγάπη του Χριστού θάβεται με τη θέλησή του στους ερήμους. Αν παραμείνει στον κόσμο, πεθαίνει, παθαίνει ηθική σύψη και βλάπτει τους άλλους με τη δυσοδεία του, έλεγε ένας αυστηρός ερημίτης. Ένας αρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιον διακριτικό γέροντα. Αν η συμπεριφορά του αδελφού με σκανδαλίζει αβά, πρέπει εγώ να το ζητήσω συγγνώμη. Με σκανδαλίζει, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Ζήτησε το συγγνώμη, αποκρίθηκε ο γέροντας, αλλά πάψε να τον συναναστρέφεσαι. Είδατε, ζήτα συγγνώμη, αλλά μην τον συναναστρέφεσαι. Δεν ακούς το Μέγα Αρσένιο ότι συμβουλεύει. Με όλους έχει αγάπη, από όλους άπηχε. Ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας έβαλε ένα συμπατριώτη του αβά ποιμένο στη φυλακή για σοβαρή παράβαση. Οι συγγενούς του φυλακισμένου πήγαν στον Όσιο και τον παρακαλούσαν να μαθητεύσει για την αποφυλάκησή του, επειδή ο έπαρχος ήταν φίλος του. «Δώστε μου 3 μέρες προθεσμία να σκεφτώ», αποκρίθηκε ο Όσιος, «και ύστερα βλέπουμε». Στο διάστημα αυτό έκανε θερμή προσφή και έλεγε, «Θεέ μου, ας μη γίνει αυτή η χάρη, γιατί δεν θα μ' αφήνουν πια ήσυχο οι άνθρωποι με τις υποθέσεις τους». Ύστερα κατέβηκε στον έπαρχο και παρακάλεσε για το συμπατριό του. «Δεν γίνεται», του είπε εκείνος, «γιατί είναι βαρημένος με ληστείες». Ο Όσιος χάρηκε που δεν είχε πέρασει η μεσητεία του και ευχαρίστησε με την καρδιά του τον Θεό. Κάποτε παρήγγειλε ο έπαρχος στον αβά ποιμένα να πάει στην πόλη να τον ειδεί. Εκείνος ανέβαλε διαρκώς την επίσκεψη, ώσπου ο άρχοντας για να τον εξαναγκάσει έκλεισε με κάποια πρόφαση στην φυλακή το γιο της αδελφής του, για να τον αναγκάσει, φαίνεται, να ζητήσει χάρη. Ύστερα είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο αν έδινε γι' αυτόν εγγύηση ο Όσιος. Έτσι ανέβηκε στη σκήτη η μητέρα του νέου και παρακαλούσε με δάκρυα στο γέροντα να πάει ως την πόλη να βάλει το γιο της από τη φυλακή. Το ανήψη του δηλαδή. Ο Ποιμήν δεν γέννησε παιδιά για να έχει τη φροντίδα τους, της έλεγε εκείνος. Εκείνος απάντησε φαινομενικά σκληρά, αλλά εγώ είμαι καλόγερος. Δεν έκανα παιδιά για να είμαι υποχρεωμένος να τα φροντίσω. Και στον άρχοντα που εξακολουθούσε να επιμένει για την εγγύηση, κατήγγειλε. Αλλά και δείτε τι απαντάει στον άρχοντα. Καθήκον σου είναι να εξετάσει την ενοχή του, σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας. Αν είναι άξιος θανάτου ή φυλακής, ας καταδικαστεί. Αν όμως δεν είναι, κάνει ό,τι σου λέει η συνείδησή σου. Δείτε πόσο σταθερός ήταν στην απόφασή του να γίνει μοναχός και δεν παρασύρθηκε από την συναισθηματική ανάγκη που δημιουργείται από τη συγγένεια. Ήταν ο ανεψιός του. Και όμως λέει, αν έσωλε να τιμωρηθεί, κρίνε και αποφάσισε, εσύ έχεις την ευθύνη. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Ευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.